У ефіры свабода ў Менску 18:30 у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. У мемарыяльным комплексе Яма адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная 68-й гадавіне пагрому ў габрэйскім гета Менску. Паводле гісторыкаў, падчас пагрому 2 сакавіка 1942 году загінула прыблізна 5 тысяч чалавек. У Бабруйску сёння ў мясцовым аддзяленні камітэту дзяржбяспекі цягам 3 гадзін дапытвалі лідара бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрыя Грынявіцкага. Ён удзельнік выбарчай кампаніі, збірае подпісу падтрымку аднапартыйца Андрэя Стасяловіча. Сёння ў Віленскім дзяржаўным універсітэце пачаліся грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе беларускай атамнай электрастанцыі. Слуханням папярэднічала акцыя пратэсту пад назвай «Спыні небяспечныя пляны, скажы не Астравецкай АЭС». Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луч» Мікалай Гаеўскі заявіў, што перамовы аб продажы акцыі ў менскага прадпрыемства швайцарскай кампаніі «Франк Мюллер» знаходзяцца на завяршальным этапе. У Менск для перамоваў аб магчымасцях супрацы прыбыла дэлегацыя буйных амерыканскіх карпарацый, сярод якіх прадстаўнікі «Сіці Груп», «Дженерал Электрык» і іншыя. У першую чаргу замежных бізнэсоўцаў цікавяць магчымасці інвестыцый, у прыватнасці ў сектары энергетыкі, медыцыны, транспарту, тэлекамунікацыяў і сельскай гаспадаркі. Праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі праводзіць конкурс «Новая беларуская фантастыка». Мэта прыцягнуць увагу да беларускіх маладых аўтараў гэтага жанру і даць ім магчымасць апублікаваць свае творы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Заўтра на парадку дня ўкраінскага парламенту галасаванне аб адстаўцы ўраду Цімашэнкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візыту ў Парыж, расійскі лідар увітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая адбываецца паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню перавысілі амерыканскія. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам Брусэлю «Набука». Паводле папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў у Таджыкістане перамогу атрымала народная дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае прэзідэнт гэтай краіны Эмамалі Рахмон. Паводле афіцыйных лічбаў, кіроўная партыя атрымала 53 з 63 мандатаў у ніжняй палаце нацыянальнага заканадаўчага органу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паў.